Gepleýän Radantyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biden Putin düýpli tapawut dünýäniň garaýyşlary garamazdan gepleşiklerde käbir öňe güýçlik gazandy. ABŞ prezidenti Joe Biden we onuň Rus kardeşi Vladimir Putin öýdüleriniň ýüz-ýüze geçiren ilkinji sammitinde iki taraplyň gatnaşyklary sowuk uruşdan we iň pes derejäge getiren iri ara tapawutlara garamazdan owunuk meselelerde umumy pikir tapanlyklaryny aýtdy. 16-njy ýylyň Jenewada 3 sagatdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soň Biden iki liderin arasındaki gepleşiklerin dartkını geçirdiğini aýtdy. Ve kente gepleşi paz köp vaut yitirere zirurluk bolmadık derece yeteneğini gurrun verdi. Putin katnaşıklar doğasluklu derece yetmedik ama olsa şol bir dilde gurluyen tecrübeli ve konstruktiv hizmattaş bilen pragmatik gepleşiklerin geçirilendiğini aýtdy. Biz Amerika'nın Birleşen İştahatlarının prezidenti Joseph Biden ve Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin, Birleşen İştahatlarının ve Rusya'nın hatta dartkını dövürlerde hem yaralı çaknaşık we ýadro uruş howpuny azaldyp strategik pudokda umumy maksatlarymyz boýunça öňünden kesgitlenilmeleri üpjün etmek üçin öňe düşdükleri gazanyp boljakdygyny görkezenligini nutaýar diýip sammitden soň birlikdäki beýannama aýtdy. Duşuk Putin'in Rusya'da sentyabrda geçirilecek parlament saylawlarynyň öň ýany Aleksey Navalny ýa-da opozisiýa aktivistlerini gysyp hem de garaşsyz mediýany we hökümeti degişli bolmadyk guramalary bogup ýurdun syýasatyna agalygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. Duşugyň öň ýany duşuk bawatyna tamalar pes boldy. Taraplaryň ikisi de ýaraw gödäwçiligi kiber hüjümler Ukraina saýlawlara gatnaşylmagy ýaly meselelerin köpdürlüligini göz öňünde tutup möhüm ötüşleriň gazanylmagyna pessimist çemeleşdi. Ulu ara tapawudyň alamaty hökmüne Biden we Putin gepleşiklerden soň aýry-aýry metbuat ýunaklaryny geçirdiler. Bu Rus liderinin öňkü prezident Donald Trump bilen 2018-nji ýylda geçiren sammitindäki ýakymly atmosferadan uzak durdy. ABŞ prezidenti bize gatnaşyklaryň dowamyny ählimiziň berja edip biljek käbir esasy düzgünler gerek diýip Putin'e aýdanlygyny gurrun berdi. Men etmelisini etdim diýip Biden sözüne goşdy. Ol Putin'in hereketleriniň ýurdun dünýä sahnasyna awrayny pes edýändigini aýtdy. Onuň baş goşýan işlerine biz hem baş goşdurduk nähili bolar diýip Biden sorady. Ol bir näçe aý ýol geçirilen televizion interwýusyna Putin Putin'in gan hordunu onun yanına aydıptı. Ödüdüğünü Putin birincilikle geçiren metbuat yunağına duşun devamına düşmançılığın bolmanını ve gurun döşlüğün epekli konstruktiv geçenliğini aydı. Bizim köp mesela beriyan bakamız başka başka. Yönü menin pikirimçe iki tarafın birek birege düşünmek ve yakınlaşmağın yorlarını gözlemek isleğini görközü deyip olaydı.